У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з трох варыянтаў: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Bella Music 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Паўднёвай Карэі верагодна скончыў жыццё самагубствам. Паводле слоў яго блізкага дарадцы Рох Мухюн, чый прэзідэнцкі тэрмін закончыўся ў мінулым годзе, загінуў падчас сённяшняй прагулкі ў гарах. Ён пакінуў цыдулку, якая наводзіць на думку, што гэта было менавіта самагубства, справакаванае нядаўнім карупцыйным скандалам. Роксана Сабэры, журналістка з падвойным амерыканскім ды іранскім грамадзянствам, вярнулася ўчора ў Злучаныя Штаты пасля свайго вызвалення з іранскай турмы. Яна правяла за кратамі 3 месяцы паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. У Пакістане ўрадавыя войскі ўвайшлі ў галоўны горад падкантрольны руху Талібан даліны Сват – Мінгору. Паўнамаштабная ваенная аперацыя супраць ваяўнікоў Талібан распачалася каля месяца таму. Паводле афіцыйных крыніцаў, падчас аперацыі было забіта каля 1000 ваяўнікоў. Тым часам на другім канцы краіны невядомыя нападнікі выкралі французскага турыста. 6 узброеных аўтаматамі мужчынаў супынілі машыну з 5 грамадзянамі Францыі, якія рухаліся ў накірунку да Ірану. У паўднёва-ўсходнім рэгіёне Пакістану дзейнічаюць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Кайдай, талібы, а таксама змагары за незалежнасць правінцыі Балучыстан ад Пакістану. На выбарах у Нямеччыне Хорст Коллер, цяперашні прэзідэнт, якога падтрымлівае партыя хрысціянская дэмакратыя на чале з канцлерам Ангелай Меркель, быў пераабраны на другі тэрмін. Грузінская паліцыя арыштавала 33 падазраваных ва ўдзеле ў мяцяжы, які адбыўся 5 траўня ў казармах аднаго з танкавых батальёнаў. Афіцыйны Тбілісі заяўляе, што змова была інспіраваная Масквой з мэтай сарваць супольныя вайсковыя вучэнні з НАТО, якія зараз вядуцца ў Грузіі. І ў Дамаску распачаўся саміт краінаў арганізацыі ісламскай канферэнцыі. Саміт быў адкрыты прамовай прэзідэнта Сырыі Башара Аль-Асада, у якой ён назваў Ізраіль галоўнай перашкодай для міру на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу адбыўся нечарговы з'езд апазіцыйнай партыі камуністаў беларускай. Дэлегаты прынялі рашэнне пра перайменаванне партыі. З'езд праходзіў у закрытым рэжыме. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Большыня дэлегатаў з'езду 108 супраць 51, пяцёра ўстрымаліся, выказаліся за перайменаванне партыі. Усяго было абмеркавана 6 варыянтаў: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці, партыя новы курс, партыя радзіма, партыя справядлівасць і народа ўладдзя, партыя справядлівасць свет. Падчас галасавання большыню галасоў набралі 3 варыянты: беларуская партыя левых, партыя дэмакратыі і справядлівасці і партыя радзіма. Паводле старшыні падліковай камісіі Зміцера Яненкі, найбольшую колькасць галасоў з гэтых трох набрала назва «Беларуская партыя левых». Аднак, які з гэтых трох варыянтаў стане назвай партыі, будзе вядома на другой частцы з'езду ў восень гэтага года.
Я лічу, што ўсё нармалёва, партыя зрабіла вялікі крок наперад і вялікі крок у будучыню. Тыя, хто сёння казалі, што гэтага не трэба рабіць, самі хацяць астацца ў прошлым. Мы же, вот, большинство з'езда, решили, что надо идти вперед, надо идти в будущее. Наша партия сейчас можно вот называть партия будущего.
Основной мэтай з'езду ёсць модернізацыя партыі. І ў гэтым працэсе яе лідар Сергей Калякін атрымаў падтрымку. Большыня 130 супраць 58 дэлегатаў выказала давер старшыні ПКБ Сергею Калякіну.
У ходзе абмеркавання мы прыйшлі да высновы, каб сёння добра адказваць на вызовы, якія існуюць, партії треба провести глибоку реформу. Форму діяльності, методу діяльності, а також змінити назву партії.
Так якою ж стане партія у виніку цієї модернізації?
Це буде сучасна марксистська партія. Ми з нею не проводимо зміну коштовності і не проводимо зміни мет, які ставить партія. Бо програма партії залишається той самий, що і була. Я міркую так, що ми не відкажемося від червоного знамені, і воно залишиться.
Поводле спадара Калякіна, невелика частка з'їзду виступила за те, каб спинити супрацовництво з правими партіями, які уваходять у об'єднані демсіли. Однак большиня виказалася за протяг сумісної праці у рамках ЕДС на користь демократії України. Це приведе реформа до розколу у партії. На гэта спадар Калякін сказав.
Прикладно 25% супраць у партії. Усі, хто супраць, покинуть партію після перейменування. Тому некоторі страти вони будуть, але ми їх мінімізуємо із тих 25%, які супраць, як мінімум половину ми можемо заховати. Але ці страти не будуть критичними, і вони будуть восполнені новим прийомом сяброву партію.
Так само на з'їзді затверджена позиція ПКБ по переодоленні економічного кризису і змякчення його наступстваў для Беларусі.
Расказваў Алесь Дашынскі. Пра будучыню ПКБ пойдзе гутарка і ў адной з нашых сённяшніх праграмаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы слухаеце радыё Свабода. На адкрытай пляцоўцы аэраклубу «Баравая» сёння адбываецца першы фестываль «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Да гэтага ў Беларусі не было буйных рок-фестываляў. Беларускія гурты часцей выступалі і спаборнічалі па-за межамі краіны, на басовішча ў Польшчы, на біфрыва ў краіне, на бітугэза ў Літве. Адзін з арганізатараў фэсту, кіраўнік канцэртнага агенства «Лінія гуку» Владзімир Шаблінскі кажа, што яго заўсёды абурае, калі ў Беларусі на лепшых сцэнах, стадыёнах прымаюць расейскіх выканаўцаў.
У Беларусі нет большого национального фестиваля. Меня это возмущает как факт. Нужно создавать свои бренды беларускія, к западным границам и популяризировать своих, не возить россиян там, не предоставлять им лучшие площадки и лучших финансовых возможностей, а нужно поддерживать своих.
Сегодня на открытой пляцовце выступят Крама, Палац, Дети Детей, Нейра Дзюбель, Городские, Без Билета, Джей Морс. Один из организаторов фесту, лидер гурту Палац Олег Хоменко, запевнивая, что будет надзвычай добрый живый гук.
Апаратура будет 70 киловатт. Такого гуку моцного, напевно, в Беларуси еще на открытой пляцовке не было.
Спачатку была ўстаноўка, што замежных удзельнікаў не будзе. Але на сцэне сёння выступяць нашы суайчыннікі Растор Пауэ Трио. Гэта Александр Растопчын, удзельнік Сузор'я і Песняроў. У 90-х ён з'ехаў у Штаты і, зрабіўшы кар'еру з нуля, лічыцца зоркай нью-йоркскіх блюзавых клубаў. Гэта Алексей Казлоўскі, бас-гітарыст гурту Сузор'я. Да іх далучыўся бубнач Андрэй Філатаў, які таксама некалі граў у Сузор'і, а зараз у Краме. Распавёў Олег Хаменка і пра вядучых фэсту.
Вядучымі будзе тры пары. Тут нема ніякай таямніцы. Вельмі розныя людзі хацелі, і па-рознаму мы глядзелі. Хацелася, каб гэта былі не проста людзі, якія сапраўдныя прафесійныя вядучыя, а проста вядомыя музыканты. Сярод вядучых будзе Александр Кавец, гурт IQ-48, Ольга Самусік, Тарпач, Дмітрий Вацюшкевіч, УЗТ Аркестра, Катя Пытлева, Кляндайк, першы музычны. Будзе хлопец-сюрприз, так скажам, і Алена Кашырына.
У апошні момант стала вядома, што на фэсце выступіць і Пётр Ялфімаў, які прадстаўляў Беларусь на Еўрабачанні.
Мы хочам даць яму гэтую пляцоўку, аб гэтым нас вельмі прасілі яго прыхільнікі, але нас не зусім зразумелі якраз сродкі масавых інфармацыі і чыноўнікі. Пётр Ялфімаў, гэта можа быць для кагосьці будзе нечакана, можа гэта якраз спрэчны момант. Але тое, што ён выдатна спявае ў акустычным варыянце, гэта я сам бачыў.
Дабрацца да фэсту нескладана. Гэта пляцоўка «Баравая» паміж Зялёным лугам і Уруччам. Ад станцыі метро «Усход» да месца фэсту ў суботу да 23 гадзіны Спецрейсам туди-назад будуть їздити автобуси. А глядачов чекає шмат приємних несподіванок і призов, запевнює Олег Хоменко.
Будуть призи для глядачов. Там можна буде отримати доволі дорогі престижні призи. І розіграні не для музикантів, а для глядачов у першу чергу. Це справді випадкові люди здолюють виграти доволі дорогі речі.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з директором видавництва «Радіола Плюс» Владимиром Сівчиковим про нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Рецензія Язепа Янушкевича на першу книгу прози Владимира Некляєва «Центр Європи» і хуторка з поетом Віктором Жибулем і його нові вірші у авторськім читанні.
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Салдаты-апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення на выходныя кожны з розных прычынаў. Калі Іван Шыла і Змізер Хвідарук нясуць службу ў звычайным рэжыме, то Франак Вячорка адбывае пазачарговыя нарады адзін за адным. Заглядам Любоў Лунёва.
Сваякі Франка Вячоркі непакояцца ягоным станам здароўя. Хлопца, які без таго мае праблемы з ціскам і сэрцам, за публікацыю ў інтэрнэце дзённіка пра вайсковыя будні пакаралі некалькімі пазачарговымі нарадамі. У нарадзе салдату на сон адводзіцца толькі 2 гадзіны на суткі, гаворыць Вінцук Вячорка.
Вось ужо 2 тыдні, як з незразумелых для мяне прычынаў, усё ніяк не атрымліваецца яго накіраваць да фельчара і памераць яму ціск. Мене гэта хвалюе, таму што для людзей, якія маюць праблемы з сэрцам і ціскам, бясконцыя нарады і недасыпання крайне рызыкоўныя. Працягваюцца спробы нейкім чынам настройваць супраць яго салдацкую грамаду, што, маўляў, увядзенне статутнай дысцыпліны пагражае гэтай частцы ў сувязі з тым, што Франак вядзе свой інтэрнэт-дзённік і абнародвае розныя праблемы.
Паколькі Франак пазбаўлены звальнення, сваякі могуць з ім сустрэцца толькі на кароткі час на КПП. Гэтага замала, каб ехаць 300 кіляметраў да Мазыра і столькі ж назад. Змітер Хвідарук таксама пазбаўлены звальнення. Хлопец не мае ілюзіяў наконт таго, што яго прызнаюць непрыдатным да службы ў войску. Нягледзячы на тое, што ад самага пачатку гвалтоўнага прызыву Змітер увесь час знаходзіўся ў розных шпіталях, згодна з накіраваннем вайсковых медыкаў, яго прызналі прыдатным да службы з некаторымі абмежаваннямі ў фізычных нагрузках. Змітер прасіў, каб камандаванне дало яму магчымасць у нядзелю не працаваць і чытаць Біблію. Яму абяцалі ўлічыць пажаданне, але дагэтуль у нядзелю ён выконвае розныя загады. Івану Шылу камандаванне дазволіла здаваць экзамен па ангельскай мове на атэстат 9 чэрвеня. Цікава, што ў частцы пад Лепелем, дзе служыць Іван, падоўжылі карантын з-за вятранкі да 8 чэрвеня. Карантын доўжыцца больш за 2 месяцы. На гэты час забароненыя спатканні са сваякамі і звальненне ў выходныя. Бацька Івана, Владзімір Шыла, выказаў сваё меркаванне.
Я лічу, што мы вынайшлі новую тактычную зброю. Подолжили до 8-го. Іван каже, що сказали, що ще ніхто захворів. Так і він каже, хотілося б поглядіти все-таки на того, хто захворів. Тому що вже ніхто не вірить у те, що ніхто хворіє, а просто команда гэтага вже використовує у своїх інтересах. Якби ніхто не їздив, навошта гэтыя бачки там їздять. Так служить, да і служить хлопці.
4 червня об 11-й годині у Солігорському суді будуть розглядати справу Івана Шили. Раней розгледіли скарги на незаконне діяння військовців і медиків під час гвалтовного призиву Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука. Хлопцаў прывозілі на суд. Сваякі Івана Шылы і ягоныя паплечнікі спадзяюцца, што і Іван будзе сам у судзе адстойваць свае інтарэсы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Партыя камуністаў беларуская будзе перайменаваная на з'ездзе ў верасні. Назоў будзе абраны з 3 варыянтаў. Беларуская партыя левых, партыя дэмакраты і справядлівасці і партыя радзіма. У Беларусі распачаўся першы музычны фэст «Беламюзік 2009» з удзелам вядучых гуртоў краіны, што працуюць у галіне жывой музыкі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Адвакат Дмітрий Гарачка занепакоены станам здароўя Эммануіла Зельцера, у якога пагоршыліся аналізы. Александр Мілінкевіч сустракаецца з жыхарамі Віцебшчыны. Учора ён наведаў Верхнядзвінск, сёння паставы і чашнікі. Беларусь прапаноўвае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Про гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы з Уладзімірам Пуціным у Астане. У Расіі зарэгістраваны першы выпадак захворвання на свіны грып. А зараз кроніка крызісу. Адрасы прыхаванага беспрацоўя і пацярпелыя ад крызісу цяпер паўсюдна. Паводле афіцыйных дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык па ўсёй краіне перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У вымушаных адпачынках з няпоўнай аплатай амаль 110 тысяч чалавек, а гэта больш як 3% ад усіх занятых у вытворчасці. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Паводле дадзеных гарадзенскага аблвыканкаму, на няпоўным рабочым тыдні амаль 10 тысяч работнікаў. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у вобласці часовая занятасць на заводах і фабрыках – звычайная рэч. Да прыкладу, Скідзельскі цукровы камбінат. Загадчыца аддзелу кадраў Ніна Герасімовіч кажа, спецыяльна ў адпачынкі ў несезонны перыяд рабочых ісці не прымушаюць, а вось заробкі змяншаюць.
У нас зарплата будзе ніжа, потому што ў нас асноўны касцяк калектыва работае по контрактам. Астальныя все работнікі, каторыя мы прынімаем на сезон пераработкі сахара сырца или сахарнай свеклы, временныя работнікі працуюць па трудавому дагавору. На 15% у них менш заработная плата.
Складаная сітуацыя на прадпрыемстве Мастоў Дрэў, адкуль работнікі вымушаны звальняцца самі, каб шукаць іншае месца працы. Спадар Юры, які днямі напісаў заяву, патлумачыў сваё звальненне так.
Получыў 297 тысяч. Цэх ДСП з середины февраля стаіт. Когда он будзе запущен, ніхто не знае. Нас паразбрасвалі па другім цэхам. Абіцялі плаціць па сэднім. У результаце 297, это даже не сэднія.
У Гомельскім гарадскім управленні занятасці насельніцтва афіцыйна зарэгістравана 2800 беспрацоўных. Вялікага беспрацоўя нібыта няма, але і ўладкавацца на працу надзвычай складана. Распавядае спадар Зміцер, электрык 4-га разраду, які 3 месяцы шукаў сабе занятак па спецыяльнасці на заводах Гомсельмаш, электраапаратура, станкабудаўнічым заводзе.
Па ўсім заводам хадзіў, устраўся, везде хадзіў, доўга іскаў, не нашоў я, не бралі яе вообще.
Дзясяткам прадпрыемстваў гораду цяпер наогул не да новых працоўных рук. Акцыянерныя таварыствы Гомельдрэў, Камінтэрн, Праца, шарыкападшыпнікавы завод працуюць няпоўны тыдзень. Гаворыць тэхнолог спадарыня Валянціна.
Сокращаецца производство, поэтому і сокращаюцца расчёты на дзень. Думала, вот-вот, скоро пойду на пенсію, а сейчас. Осень испугалась такой перспектывы.
З прычыны мізэрнай дапамогі па беспрацоўі і неабходнасці перыядычна выходзіць на так званую грамадскую працу, прабіраць горад альбо ездзіць у вёску на дапамогу аграрнікам, гараджане не надта імкнуцца стаць на ўлік у цэнтры занятасці насельніцтва. На прадпрыемствах Магілёўшчыны колькасць вакансіяў у параўнанні з мінулагоднім перыядам скарацілася на 2 тысячы. У рэгіянальнай службе занятасці прызнаюць, працэнт беспрацоўя на Магілёўшчыне значна большы, аднак зазначаюць, што вялікага наплыву ахвотнікаў перавучыцца на прафесіі, больш запатрабаваныя на рынку працы, няма.
Кого учить. Но есть отдельные профессии, которые мне бы хотелось бы больше активности, а люди неохотно идут. Такие как сантехники, строительные профессии, где требуют определенных физических усилий и работы на холоде. И платят им ту заработную плату, какую они хотели бы иметь, и условия труда не соответствуют.
От студзеня у вымушаных отпочинках побыли больш за 7 тысяч человек. Колькасць неадпрацаванага часу на прадпрыемствах рэгіёну у выніку прастояў склала амаль 181 тысячу чалавека дзён, што раўназначна не выхаду на працу 3 тысяч чалавек. У Клецку на Меншчыне 4 перапрацоўчыя прадпрыемствы і механічны завод, філіял сталічнага МАЗу. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўе гарадку не перавышае 2%, але тутэйшыя кажуць, што чыноўнікі ўтойваюць сапраўдныя маштабы беспрацоўя. Іна Кебікава, настаўніца беларускай ды ангельскай моваў, гаворыць, што ўзровень жыцця гараджанаў апошнім часам знізіўся, беспрацоўе ж набыло прытоеныя формы.
Былі прыватныя прадпрыемствы, але апошнім часам няма такіх людзей, проста задушылі падаткамі. У Клецку добрыя месцы, бяруць сваіх людзей, а тых, хто не патрэбны, іх проста выцісняюць.
45-гадовы Сергей Дамейка атрымаў у часе працы на хлебазаводзе траўму шыйнага пазванка і трэцюю групу інвалідаў. Яму прапанавалі уладкавацца вартаўніком.
Вакансіі не было, і я уволіўся. Стаў на біржу, адправілі вучыцца. Кончыў вучобу, не прайшоў камісію. Па состоянию здоровья. Не даюць групу і на работу нідзе не ўстроюць.
Эканамічны крызіс апанаваў і іншыя сферы, у прыватнасці рэстаўрацыйную галіну. У Міністэрства культуры паведамілі, больш як 60 гістарычных сядзібаў і будынкаў бліжэйшым часам адыдуць да новых гаспадароў, пераважна гарадскіх і раённых выканкамаў. З прычыны крызісу скарачаецца фінансавая фінансаванні рэстаўрацыі помнікаў з дзяржаўнага бюджэту. Сядзіба знакамітага кампазітара, дзяржаўнага дзеяча, паўстанца Міхала Кляфаса Агінскага у занядбаным стане. Паўночныя Афіны ў вёсцы Залесце Смаргонскага раёну спіхнулі на ўтрыманне райцэнтра. На рэстаўрацыю палаца паркавага комплексу патрабуецца каля 5 мільярдаў рублёў. Дырэктар комплексу Уладзімір Ліхота кажа, што зараз з балянсу дзяржаўнага музею гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва комплекс перадаюць згодна з указам прэзідэнта мясцовым уладам.
Падрыхтаваны праект, і калі пералічыць цэны, якія там базісныя, то выходзіць 5 мільярдаў. Праект ёсць, ён прайшоў экспертызу, па ім можна будаваць. Ну а калі гэта пачнецца?
У дзяржаўным музеі гісторыі тэатральнага і музычнага мастацтва вучоны сакратар Таццяна Мельнікава кажа, сядзіба Агінскага знаходзілася ў іх на балянсе каля 10 гадоў. Чаму за такі доўгі час не правялі рэстаўрацыю?
Чаму? Работы вяліся, но адразу ж рэстаўрацыя не праводзіцца. Рыхтаваўся праект, ну і астатнія вельмі шмат паперы і грошы.
У мястэчку Юравічы Калінкавіцкага раёну не вытрымліваюцца тэрміны рэканструкцыі былога кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Улада не мае грошай на турыстычны аб'ект з так званага «Залатога кальца Гомельшчыны».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася кніжка пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне, ды ў фізычнай ліквідацыі палітычных апанентаў. Кніжка таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Маецца на ўвазе кніжка пра казахстанскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева. Кніжку пад загалоўкам «Хросны цесць» напісаў былы зяць Нурсултана Назарбаева Рахат Алію. І пра гэтую кнігу я папрашу распавесці майго калегу Яна Максімюка.
Кніжка выйшла адначасова на расійскай і нямецкай мовах. Яе назоў, безумоўна, пераклікаецца з загалоўкам сусветна вядомага кінабаявіка пра італьянскую мафію ЗША «Хросны бацька», які быў пастаўлены паводле аднайменнага раману Марыё П'юза.
І кніжка распаўсюджваецца ў Казахстане.
Ну, гэта магчыма, але не ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду. На гэтым тыдні прэсавы прадстаўнік генеральнага пракурора Казахстану Сапарбек Нурпейсаў папярэдзіў усіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці. Ён сказаў, я цытую даслоўна: «Нашы грамадзяне, якія маюць зачыненне, калі мы выявім, да набыцця і пашырэння зместу гэтай кнігі, будуць прыцягвацца да крымінальнай адказнасці за аказанне садзейнічання злачынцу Рахату Аліеву, бо сёння, як я казаў, ён хаваецца ад казахстанскага правасуддзя. Апрача таго, там ёсць дзяржаўныя сакрэты. Хто не мае доступу да гэтых сакрэтаў, той таксама не мае права ведаць яго змест».
А дзе знаходзіцца сам аўтар кнігі Рахат Аліў?
У Аўстрыі, на эміграцыі з 2007 году, калі ён раптам заявіў, што пераходзіць у апазіцыю да свайго цесця Нусрутана Назарбаева. Яго ўжо завочна прысудзілі да 40 гадоў у турме. Аліеў быў жанаты з найстарэйшай дачкой Назарбаева Дарыгаю і належаў да кіраўнай эліты сваёй краіны. У кнізцы Рахат Аліеў называе сябе вядомым палітыкам і паспяховым бізнесменам, былым амбасадарам Казахстану ў Аўстрыі і пры АБСЕ, ААН ды іншых міжнародных арганізацыях у Вене, а таксама былым першым намеснікам міністра замежных справаў Казахстану.
Ну і якія адкрыцці чакаюць чытача ў кнізе Аліева?
У кніжцы Аліеў прыводзіць запісы сваіх размоваў, як жывых, так і тэлефонных, з Назарбаевам, дзе цытуе шматлікія канфідэнцыйныя дакументы і лісты. Некаторыя з іх, магчыма, можна лічыць засакрэчанымі. У кніжцы, якая налічвае 540 старонак, Аліеў абвінавачвае былога цесця, які з'яўляецца прэзідэнтам Казахстану бесперапынна з 1991 году, ва ўзурпацыі ўлады і татальным кантролі над усімі праявамі публічнага жыцця. Аліев таксама абвінавачвае Назарбаева ў элімінацыі палітычных апанентаў або шляхам судовага пераследу, бо асобам з прысудамі нельга балятавацца на выбарах, або шляхам забойстваў. Паводле Аліева, спецслужбы Казахстану забілі аднаго з найбольш вядомых апазіцыянераў краіны Алтынбека Сарсенбаева ды ягоных двух прыяцеляў.
Ну а што з пераемнікам Нурсултана Назарбаева? Кніжка пра яго таксама распавядае?
Так, што тычыцца праблемы пераемніка, дык Аліев піша, што Нурсултан Назарбаев збіраецца перадаць прэзідэнцкую ўладу свайму тайнаму сыну, якога ён мае з тайнай трэцяй жонкай, былой міс Казахстану. Перадача ўлады, паводле кніжкі, мае адбыцца ў 2035 годзе, калі гэтаму сыну споўніцца 30 гадоў.
Я дзякую Яну Максімюку, ну а зараз званкі на свабоду. Паездка Александра Лукашэнкі на Магілёўшчыну, эканамічны крызіс у Беларусі, 55-годзе Радыё Свабода, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Ну і шановніші, сярод найшановніших, шановны спадар Лукашенко наведвае малую радзіму вёску Александрія і пасёлак Копы. Адкрыццё гасцініцы, як я разумею, іншыя падзеі. Ну, як вы ведаеце, тут супрацоўнікам камітэта дзяржбяспекі аж цёмна. Ну, асабіста пра сябе скажу, што часы тры сядзеў участковы. Ну, і я на агарод, ён на агарод. Я з агарода ў хату, ён за мною хату. Карацей кажучы, паліцэйскае государство сапраўднае. Мала таго, што назіраеце як над рабом, так і що і ўсю пожню папавытаптаў.
Наступнае выказванне на адрас кіраўніка краіны і дзейнасці ўлады ў Беларусі.
Прэзідэнт сваімі многачасовымі рэчамі спрабуе пераканаць грамадства, што абвалу курса рубля болей не будзе. Але жыццё сцвярджае адваротнае. Улада ўжывае такі жульніцкі прыём. Курс рубля быццам бы стабільны, але б'е спажыўца другім канцом палкі цэнамі. 40 дзён таму упакоўка лекаў імпартнай вытворчасці, якія я прымаю рэгулярна, каштавала 19 тысяч беларускіх рублёў, а сёння ўжо каштуе 23 тысячы.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинах ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов станет на Беларуси. А коли будет 14-й год, и станет амаль карагод. Мать, у пенсионер инвалид, тогда подмоги дождется, коли нас батька снова слугачи своим опынется. И будет окей, у Сухази будет добрый хоккей, сказал Валерий Суха.
Днямі Радыё Свабода адзначыла 55-годзе заснавання. З гэтай нагоды слухачы задаюць пытанні і выказваюць прапановы.
Гаворыць Настас Семенович. Вялікая просьба к вам, Александр Лукашук. Трэба прасіць Бельсад, чтобы тыдзень с Радио Свобода аналитичная программа показывали не 30 минут, а час. Я думаю, что Радио Свобода есть что сказать вашим сотням тысяч слушателям и глядачам Бельсад. Замечаний по работе Радио Свобода практично нема. Есть замечания большевиков-лукашистов. Им надо больше хвалить диктатора Белоруссии. Живе родная Беларусь!
Выказванне каментуе кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Гаспадар Семянович, дзякуй за такую ацэнку нашай працы і нашай праграмы тэлевізійнай, якую мы штотыдзень робім у Празе з аглядам найважнейшых падзеяў тыдня. Она сапраўды выходзіць на Белсаце кожную суботу, цягнецца 30 хвілінаў. Што вам сказаць? Насамрэч, калі мы запісуем праграму, яна атрымліваецца гадзіну. Ужо тое, што вы бачыце ў эфіру, это тое, што мы мусім скарачаць. Ну, але колькі даваць у эфір тэлевізійны, это уже залежить от Белсату. Ваши пожидания вельми важные, и мы поинформуем про его керовництво этого телеканалу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні пра Беларусь. Беларусь прапановае Расіі актывізаваць працу па рэалізацыі супольнага антыкрызіснага пляну. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі пасля сустрэчы са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным у Астане. Па выніках гэтай сустрэчы ён таксама паведаміў пра магчымае выдзяленне Беларусі чарговага расійскага крэдыту ў паўмільярды даляраў. Гэтае пытанне мае быць абмеркаванае на паседжанні Савету міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на наступным тыдні. Беларускія хрысціянскія дэмакраты заявілі, што падтрымаюць кангрэс еўрапейскіх сілаў, ініцыяваны рухам за свабоду. Сёння сябры партыі таксама абралі свайго кандыдата для ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Ім стаў сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі. Беларусбанк пачаў выдаваць ільготныя крэдыты жыхарам Мінску для долевага будаўніцтва кватэру. Паводле пастановы Мінгарвыканкаму нумар 101, крэдыт пакрывае да 90% кошту пабудовы кватэры усяго за 5% гадавых у адрозненні ад стандартных 17. Паводле намесніка старшыні Мінгарвыканкаму Мікалая Бутрыма, гэтая мера мае стымуляваць будаўніцтва жылля ў сталіцы, якое інакш можа спыніцца канчаткова. Працягваем навіны сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Паўднёвай Карэі верагодна скончыў жыццё самагубствам. Паводле слоў яго блізкага дарадцы, Рох Мухюнчай прэзідэнцкі тэрмін закончыўся ў мінулым годзе, загінуў падчас сённяшняй прагулкі ў гарах. Ён пакінуў цыдулку, якая наводзіць на думку, што гэта было менавіта самагубства, справакаванае нядаўнім карупцыйным скандалам. У Пакістане ўрадавыя войскі ўвайшлі ў Мінгору, галоўны горад падкантрольнай руху Талібан даліны Сват. Паўнамаштабная ваенная аперацыя супраць ваяўнікоў Талібан распачалася каля месяца таму, пасля таго, як ваяўнікі пачалі прасоўвацца са сваіх базаў у даліне ў іншыя правінцыі на паўночным захадзе краіны. Паводле афіцыйных крыніцаў, падчас аперацыі было забіта каля 1000 ваяўнікоў. Тым часам на другім канцы Пакістану невядомыя нападнікі выкралі французскага турыста. Шэсць узброеных аўтаматамі мужчыну супынілі машыну з 5 грамадзянамі Францыі, якая рухалася ў накірунку да Ірану. У паўднёва-ўсходнім рэгіёне Пакістану дзейнічаюць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Кайдай, талібы і яшчэ змагары за незалежнасць правінцыі Балучыстан. На выбарах у Нямеччыне быў пераабраны на другі тэрмін цяперашні прэзідэнт Хорст Коллер, якога падтрымлівала кіроўная ў краіне партыя «Хрысціянская дэмакратыя». І грузінская паліцыя арыштавала 33 падазраваных ва ўдзелі ў мяцяжы, які адбыўся 5 траўня ў казармах аднаго з танкавых батальёнаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
А зараз тыдзень з Радыё Свабода. Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Зімова-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі. Крызіс жанру ці крызіс апазіцыі? Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода мы абмяркоўваем з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам, Яном Максімюком і Віталем Цыганковым. Акцыя «Маладога фронту» 14 траўня, названая «Маршам за незалежнасць», была надзвычай, я б нават сказала, рэкордна малалікай. Нягледзячы на гэта, акцыя была здушаная даволі жорстка. Але сёння мы будзем абмяркоўваць не саму яе, а адштурхоўваючыся ад яе разам з маімі калегамі, Паспрабуем подсумовать наогул весново-зимовую, так бы мовить, кампанию, весново-зимовый сезон вуличных акций оппозиции. Таким чином, какие выники этой кампании и какие причины таких выников? Юрий.
Ну, я лечу, что выники довольно стиплые, и малоликой была не только акция 14 травня, а, скажем, и Чернобыльский шлях все летний так само был рекордно малоликим. Ну, а кроме внутренних факторов, которые тычутся стану справа в оппозиции, я все ж таки отзначил два объективных фактора. Первый – это довольно такая нечаканная реакция громадства на кризис. Ну, были меркования, что вот, значит, прийдет кризис, народ там взнимется. А такое уражение, что покуль реакция отворотная. Кризис привел до большей атомизации громадства. Каждый за себе. Это с одного боку. С другого боку, я бы назвал еще один чинник, что вот эта новая политика нормализации отношений помеж Европой и Белоруссией, те, можно докладнее сказать, официальным Минском, ее можно оценивать по-разному, але я бы сказал, что таким наупростовым выником этой политики стала такая певная деморализация продемократичного, проевропейского электорату. Я думаю, это так само повлияло.
Ян, вы были активным удельником польской солидарности. Да, речи, сёлета исполняется 20 годов тому самому славутому круглому столу помеж польской уладой и оппозицией, от якого, власне кажучи, и пачаўся крах коммунизму во Усходней Европе. Але перед гэтым были долгие часы военного становища. Скажите, калі ласка, вось вам ситуацию в Беларуси не нагадывае тую ситуацию польскую? Ці тады так само польская оппозиция не чувала себя гэткой же малоликой, разгубленной, малоцікавой, незапатрабаванной?
Для меня наиболее сброшным и отчаянным периодом с того часу была середина 80-х годов. Тогда, когда я, скажем, вернулся из Варшавы, из университета на провинцию, а там не было видать никакой оппозиции, а люди были пригнечены острыми экономичными нестачами. Тут как бы проглядывается певное подобенство. В той час Польшу покинуло несколько сотен тысяч молодых людей, которые просто не были в змозе прокормить себя в Польшу и не бачили перспектив ни политических, ни экономичных. Але я все ж таки думаю, что нельзя провести полных параллелей помеж ситуацией 25-годовой давности в Польше и теперешней у Беларуси. По-перше, что ситуация экономичная в Беларуси крышку иншая. Молодый человек, який здольный пойти на политический компромисс и не супротивиться режиму, он сможет прокормить себе и свою семью у Беларуси. В том смысле для него есть певные, я бы сказал, чисто экономичные и бизнесовые перспективы у Беларуси. И это первое истотное отрозненье. Другое у тем, что все ж таки этой оппозиции, я кажу, в Польше на провинции не было видать, але она весь час мела мощную поддержку звонку. Моральную от Римо-католической церкви, на чале якої стоял папа поляк Ян Павел II, и материальную от профсоюзов заходних, особливо американских. С того часу, ведаете, засталася переконание, ці можа пригожая политическая легенда, что менавіта Ян Павел II и американский президент Рональд Рейган домовилися, что они вызволят Европу от коммунизма, починаючи с Польщі. Ну, белорусская оппозиция такой поддержки, ведомо ж, не має. Ні от папы римского, ні от американского президента.
Ну, и вернемся до подсумования зимово-весновых акций. Одной из таких акций у Беларуси была голодовка молодофронтовцев, голодовка у подтримку волковыского предпринимальника Миколая Аутуховича, який у свою чергу голодая за кратами. На этом тыдні молодофронтовцы спынили голодовку, покольки политики старейшего поколения, серед их Павел Северинец, Микола Статкевич, Вячеслав Сівчик, Лявон Баршевский и Александр Миленкевич пообяцали им, что они прикладуть усе высілки для того, каб вырашить справу волковыских предпринимальников, докладней, каб посприять, каб их усе ж таки вызволили за кратов, ужить свои махчимости у международной дипломаты и так далее. Як вы лічыце, накольки важная для грамадства справа Аутуховича, справа голодовки Аутуховича, и ці могуть принести плен высілки оппозиции? Юра.
На конт плену покуль это уявляется все ж таки малоимоверным. По-перше, тому, что все ж таки резонанс от этой справы не настолько широкий в белорусском громадстве. И ускосно про это свечит как раз миновито то, что молодофронтовцы спынили эту голодовку солидарности без никакого певного выразного вынику. Другий момент это то, что поводле формального своего зместу, ну, справа не политичная. Я подкресливаю, миновито формальная, бо там может быть политичная подбилка, але формально действие в тости, колисти, нечто подпалил, ну, вось людей за это затримали. И я не выключаю, что вось уже на стадии вынесения присуду, там могут быть варианты. Махчима, ну, умовно кажучи, люди отсидят несколько месяцев, им это месяцы, да, их и присудят. Как это бывало у нашей найновшей истории. Махчимый некий мягкий присуд. Тут махчимые варианты. Ну, а то, что вось, умовно кажучи, зараз под тиском, скажем, громадского протесту, Аутуховича и его коллегу вызволить, ну, по ширости, малоимоверно.
Ну, скажем так, у Миколая Аутуховича нема этих нескольких месяцев чакання присуду, чакання суду. Ён голодает уже больше за месяц, и стан его здоровья погаршается и погаршается. Ян, за что пункту погляду, ці сапраўды може нік прореагувати белорусская влада на вось гэтые протесты?
Я думаю и спадзяюся, что влада все ж таки не дозволить Аутуховичу померти от голоду у турме. Это по-першее. Ну, а калі дзецца про сам громадский резонанс этой справы, так я думаю, так как и попередние гэтые голодовки, и она будет иметь невеликий громадский резонанс. У гэтай выпадку не выпадково, видать, улады ну, настолько заблытали справу, что фактично нават тым людзям, якія цікавляцца лёсам Аутуховича, не ясна, у чым яго абвінавачваюць. Усе адчуваюць, што вось здзекваецца над чалавекам як палітычным апанентам улады. Але каб даказаць гэта ясна, то ні беларускім праваабаронцам, ні тым больш міжнародным, як бы, скажам, покуль што яшчэ не ўдаецца. Але з другога боку ясна і тое, што калі людзі забудуць, калі праваабаронцы, журналісты перастануць гаварыць пра Аутуховіча, дык ягоны лёс будзе незайздросны.
Ну, ось раней эксцессы, подобные тому, які адбыўся у Менску 14 травня, выклікалі ва ўсялякім выпадку, незалежна ад таго, які это мела эфект, але рэакцыі ад Еўразвязу, ад Дзярждэпартаменту ЗША, некія заявы і гэтак далей. Сёлета такіх заяваў ўжо няма. Як вы думаеце, ці можа быць рэакцыя Захаду і ў прыватнасці Еўразвязу вось на такія падзеі ў Беларусі пасля таго, як Лукашэнка падпісаў ўсё ж такі дамову аб сходнім партнерстве?
Ведаеце, я думаю, што рэакцыя магчымая і што яна нават будзе, але яна будзе на ўзроўні, так бы мовіць, ціхай дыпламатыі. Вось зараз нібыта нарэшце ў Менск збіраецца еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. На мінулым тыдні пра гэта была тэлефонная гутарка паміж ёй і Лукашэнкам. Ну вось магчыма ў перамовах за зачыненымі дзвярыма гэтыя тэмы будуць узнімацца і магчыма Беларусі што-то па абяцаюць за добрыя паводзіны, магчыма і скажуць, што за кепскія яна чагосьці і недаатрымае. І ведаеце, мяне вось не пакідае думка, што і вось падзеі 14 траўня і справа Аутуховіча, гэта как бы такая форма дыялогу афіцыйнага Менска з Еўропай наконт рамак і формаў усходняга партнерства. Бо пакуль усходняе партнерства гэта, так бы мовіць, пусты стакан. Невядома, хто чым яго напоўніць. І вось беларускі бок правяряе, а калі мы так зробім, а што нам будзе? А калі будзе кепска, добра, мы не будзем так рабіць. Забіваюцца нейкія пазіцыі, каб магчыма потым іх саступіць за штосьці.
То бок беларускі бок дэманструе сваё разуменне, досыць экзатычнае, прям скажам, разуменне
фундаментальных каштоўнасцяў.
Я думаю, што гэта памылковая тактыка, што менавіта Брусэль не рэагуе на такія, як разгон, скажам, дэманстрацыі маладога фронту, бо гэткія падзеі павінны стацца. І я думаю, што напэўна яны стануцца тэмай размовы паміж прадстаўнікамі Еўразвязу. І тактыка такая, што давайце мы гэта зробім ціхай дыпламацыяй, па-мойму, памылковая. Фактычна кожная размова, нават тэлефонная Беніта Ферэра-Вальнера, павінна з гэтага якраз і пачынацца. Магчыма, Брусэль думае, што праз такія паводзіны ён задобрыць Мінск, каб той стаў больш згаворлівы. Я баюся, што такія паводзіны да нічога не даведуць.
Я бы не сказаў толькі Брусэль, заявы Дзярдэпартамента, здаецца, таксама не было. Так што ў дадзены выпадку можна сказаць апазіцыі Захада, правільны ці неправільны.
Так.
І гэта пры тым, што Дзярждэпартамент як бы не падпісываў ніякага партнерства і гэтак далей, і цяпер ён не мусіць паводзіць сябе так, каб не паказаць, што ягоная тактыка была да гэтага часу памылковая.
Колькі разоў мы чулі ад прадстаўнікоў Дзярждэпартаменту, што яны, як бы, скажам, сваю палітыку узгоднівае з Брусэлем. І я маю такое ўражанне, што вось цяпер, як бы, справу ўвядзення палітыкі Захаду ў адносінах да Беларусі Вашынгтон ўсё ж такі аддаў Брусэль.
Ці справдяться прогнози наших аналітиків. Глядіть Білсат, слухайте Свободу, шукайте інформацію на нашому сайті. Тидень з Радіо Свобода – супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Білсат». Ми протягнемо після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Партія комуністів «Білоруська» буде перейменована на з'їзді у вересні. Назов буде обраний з трьох варіантів – «Білоруська партія лівих», «Партія демократи і справедливості» і «Партія Радіма». У Білорусі розпочався перший музичний фест «Bella Music 2009» з уділом ведучих гуртів України, що працюють у галіні живої музики. Білоруські християнські демократи заявили, що підтримають Конгрес європейських сил, ініціюваний рухом за свободу. Адвокат Дмитро Гарачко занепокоєний станом здоров'я Еммануїла Зельцера, у якого погоршилися аналізи. Олександр Мілінкевич зустракається з жыхарами Вітебщини. Учора він наведав Верхнядзвінськ, сьогодні постави і чашники. Беларусь пропоновує Росії активізувати працю по реалізації супольного антикризисного плану. Про гэта повідомив прем'єр-міністр Сергій Сідорський після зустрічі з Владимиром Путіним у Астане. У Росії зареєстрований перший випадок захворювання на свиний грип.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касличинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
А зараз протягнем передачу «Тидень з Радіо Свобода». Нагадаю, гэта супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – виніки зимово-веснової кампанії вулічних акцій опозиції і зміна назви партії комуністів. «Тидень з Радіо Свобода». Протягуємо програму і у студії до нас долучився наш колега Віталь Циганков. Зараз, коли ми записуємо гэтую перадачу, ми не ведаємо яшчэ вынікі з'езду ПКБ, які адбудзецца 23 траўня, які гледачы «Свабоды» ўжо напэўна ведаюць. Ці змяніла ПКБ сваю назву і на якую менавіта, гэта ўжо будзе вядома пазней. А мы зараз пагаворым проста пра сам намер змены гэтай назвы. Камунізм абрынуўся ўжо досыць даўно. І якби обвинувачені на адрес комуністів за те, що вони відказні за всі ті злочинства, так само гучать вже досить давно. І ось тільки тепер ПКБ вирішили змінити назву. Чому тільки тепер, Віталь?
Я думаю, є тут така тактична мета, і гэтым головним чинником з'являються президентські вибори 2010-2011 року. Нікому не є таємниця, що безоговорочний лідер ПКБ Сергій Калякін збирається вилучатися на гэтых виборах, брати в некій формі у їх удзел, магчыма, ад левых сіл, магчыма, ад всього об'єднаних демократичних сіл. І натуральна, що йсці на вибори ад комуністів, гэта означає зніжаць трошки свой электорат, і калі у, скажем, выходных дадзеных кандидата буде написано не лідер партії комуністів, а лідер, наприклад, партії там демократичного соціалізму ці партії левых сіл, гэта, в принципі, адштурхне менш потенційних виборчників, чим могло би адштурхнуть назва лідер партії комуністів. Ну, і так само комуністи більш стратегічні мета, вони глядять наперед, думаючи, якую нову нішу заняти у політичному спектрі. Вогулі можна сказати, що за апошні гады яны стали таким мейнстримом опозиції, вони присутні, лідери комуністів, на всіх фуршетах, скажем, на всіх поездках, на всіх дипломатичних прийомах. І вони, скажем, в этом сенсі стали такими светскими політиками, цивілізувалися. І, напевно, на этих прийомах, в заміжних поездках, їх 100 разів задають питання, чому ви, вот такі цивілізовані, з такими метами, досіль маєте таку назву? Ви ж не збираєтесь будувати комунізм? І покільки сапраўды вони заявили, ось недавно пресі, що сапраўды не збираються будувати комуністичне громадство, то вирішили, а чому б не поміняти назву нарешті?
Юра, ну ось, а як ви думаєте, більш плюсов гэтым ці мінус, скажімо, ось вирішили поміняць назву, здабудуць прихильнікаў, думаюць яны, а ці не страціць наадварот тых прихильнікаў, якіх ўжо мелі?
Ну, ведаеце, я вось так сама лічу, што гэта, ну, такой даволі крок рызыкоўны. Бо грамадства, грамадская свядомасць, ўвогуле рэч такая даволі кансерватыўная, і ёсць у грамадстве пэўныя колы людзей, якія, ну, вось застаюцца вернымі, прычым яны застаюцца вернымі, так бы мовіць, слову, назве, мінуламу. Для, скажам, іншых людзей гэтае слова і гэтая назва это ўвогуле синонім пекла, але я тут не выставляю ацэнак. Вось ёсць людзі, которые этому верны.
І я б сказала, прывачце, што менавіта гэтыя людзі найбольш дысцыплінаваныя, тая самая частка, якая забяспечывала вось гэтай партыі камуністаў, у сялякім выпадку, яе актыўную дзейнасць.
Так, безумоўна. І вось яны гэтую такую кантраверсійную, так, безумоўна, кантраверсійную метку камуністы сябе сціраюць. Якую яны зробяць, якую яны, так бы мовіць, прыдумаюць новую, гэта, на мой погляд, вялікая праблема. І гэта, я бы сказаў, вялікая праблема ўвогуле беларускай левай як такой. Вось, ведаеце, любы чалавек в Беларусі, які, ну, крыху абазнаны ў палітыцы, ён можа сказаць, як на тую ці іншую праблему, там, палітычную, эканамічную, якую заўгодна. А другой, скажам, БНФ-авец. Представник Лукашенко, там, скажем, белорусский либерал. А вот что такое белорусская социал-демократия? Что такое белорусская левая? Вот, скажем, господар Казулин в свой час узначали у социал-демократичную партию, потом его там, так бы мовить, с посады прибрали, потом он оттуда вышел. Вот у чем проявлялся некий особливый социал-демократизм господара Казулина? Вот, разумеете, в Беларуси левая – это вогуле не метка. Это за все доброе, супроть всего кепского. И это людей, ну, не надто притягивает, на мой погляд. И вот я боюсь, что коммунисты, так бы мовить, отмовившись от некой своей, хай маленькой, хай такой делянки, якая стискается, не отрымают ничего, вот будут сярод этих шматликих наших, якія плодятся, як трусы левых партиев, таких достатково невыразных.
Виталь, а на вашу думку, ці не згубяцца яны в этом сапраўды сацыял-дэмакратычным моры беларускім?
Сапраўды, напэўна, ёсць пэўны негатыўны ўплыў, то, што правільна казаў Юра, але я хачу запярэчыць наконт цвёрдых прыхільнікаў. А куды яны падзенуцца? Ну, яны, мне здаецца, все-таки не пойдуць у партыю сацыял-дэмакратычную Ляўковіча ці Шушкевіча. Яны ў крайнім выпадку, калі вельмі будуць абураныя змены назвы, просто адпадуць ад камуністычнай партыі, але яны не пойдуць у БНФ. І гэтым я памятаю, як Ельцын на выборах 96-го году гаварыў, што вось дэмакраты за мяне все роўна прагаласуюць, мне трэба шукаць іншы электарат сярод іншых людзей. І дэмакраты абураліся, але все роўна сацыялогія паказала, што сапраўды дэмакраты галасавалі за Ельцына, а не за Зюганова, не гледзячы на все недахопы Хопа Ельцина, так и тут. Цвердые коммунисты, ведаючи, что нават партия изменила назву, яны альбо застанутся их прихильниками, альбо, в всяком разе, не перейдут до інших. Ну, але, тем не менее, это, саправды, крок рызыкованный в таким маленьким, в тактичном сенсе, вот на ближайшие полгоды, год, полторы. И это показывает, тем не менее, и в тем лику и смелость керавництва партии ПКБ, то, что оно решилось на этот крок в такий момент, и показывает, что, саправды, оно серьезно задумалось про стратегичные ребрендинг, як зараз кажуть, стратегії і назви своєї партії.
Ну, я б ще додав, ще є небезпека, це розкол. Бо, наскільки я розумію, далеко не всі партії погоджаються з ідеєю зміни назви і не всі розуміють її мотивацію.
Ну, а тепер давайте поговоримо про, так би мовити, от цей нібито негативний вплив назви на електорат. Ну, увогалі, в Сходній Європі комуністичні партії зараз малолітні, малоуплывовыя, ну, магчыма, за выключэннем, скажам, Чэхіі, дзе пры ўсім тым яна ўсё-такі прадстаўленая ў нейкіх выбарных органах улады. А іначай пакуль што кампартыя ўсё ж такі моцная на ўсходзе ад Беларусі, ва Украіне, ў Расіі, а ў Малдове дык наогул камуністы ўжо ну трэці раз запар выйграюць выбары. Чаму вось Малдове, малдоўскім камуністам назва кампартыя не перашкаджае, а беларускім вот стала перашкаджаць іх і ўсё. Віталь Кінаўскі.
Ну, ось у Росії, в Україні, де й у Молдові, комуністи, вони заховують свою назву, свою популярність, бо вони протистоять доволі моцним правим силам, які альбо во владі, альбо, як Молдові, можуть прийти до влади, які доволі виразно виражені. У Білорусі тут така особливість, що в Білорусі лівий популістський президент, принаймні той, як він був від початку своєї політичної кар'єри президента, як він був переважною кількість років, проведених на посаді президента. Зараз це безумовно міняється, але принципе, такие, ну, имидж и такая история застается, то, что он левый популистский, и он просто перехопливает все эти лозунги, которые, звичайно, вылучают в этих краинах коммунисты. И социальные обороны, и вертание, скажем, в певном сенсе до минулого, и все такое, и противостояние Заходу. Скажу, за опошние, кроме опошних года два, все попередние годы Лукашенко был именно это таким. И тому, по сутности, самый такой вот просоветский, самый консервативный электорат, який, звичайно, есть у коммунистов, в Беларуси, он просто отдаден Лукашенко. Он переважно просто приналежить ему, и коммунисты, навод змены назвы, напевно, в тем лику и признали вот свою поразу в этом сенсе, что они не могут завоевать этот электорат у Лукашенко, что они теперь будут шукать некий новый электорат, максимум больше дукованный, максимум больше сучасный, больше молодый, а зато они уже решили не смагаться. Ну и еще опошний маленький штришок, это то, что, я нагадаю, есть еще одна партия коммунистичная Беларуси, пролукашенковская коммунистичная партия Беларуси, и, напевно, так само у коммунистов Калякинцев оппозиционных 100 разов под час выборщих кампаний и так далее, возникает питание, вы такие эти такие. И надокучило Максима тлумачить, что мы не они, а они не мы.
Вы не сдарма, Виталь, сказали про это опошние два года. Максима тут оказалось так, что коммунисты сдают позицию как раз тогда, когда ее можно было бы утримливать. Бо, саправды, вот то, что пришел кризис, то, что погоршается добробыт, то, что узрастает все-таки, як-не-як, социальная напруженность, то, что улады порушают такие неголосный контракт с насельництвом, что мы вас кормим, а вы не лезете в политику. Вот вся эта система разбирается, и, в принципе, простора для левой политики, и, может, навод для левого популизма, и она поширается.
Так там все, от АГП до БНФ. Там туда все кинулись зараз. И там нема розницы. Ти ты коммунист, ти ты АГП, все не зараз заявляют про вот это порушение социального контракта.
Виталь, видите, я бы сказал, что коли, так сказать, либерал с АГП, тельник на себе рвет и говорит, хлеба нема, жирные коты нас обокрали, это звучит не надто натурально, чем, скажем, в устных коммуниста. И тут я бы сказал, что, саправды, улада краде у оппозиции и лезунги, особливо опошним часом, там, незалежность, либерализация, Беларусь и Европу, а чем у оппозиции не может скрать что-нибудь все это во влады. И, ну, махчима коммунисты, скажем, придумали, як это зробить, але так, что им ленинский профиль на стягу перешкаджая. Ну, это добро, коли они придумали, як это зробить. А коли он им просто перешкаджая, то тут тяжко сказать, накольки добрый эффект это им даст.
Таким чином, крадеж, як тактика политической борьбы, это не то, что пропановывают аналитики свободы, это то, что они констатуют. У передачи «Тыдзень» з Радио Свабода удзельнічалі аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радио Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны – Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Вы слухаете «Радио Свобода», а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Чем отрозниваются конгрессы проевропейских сил, инициированные Александром Миленкевичем и Миколом Статкевичем? Что оппозиция собирается робить в новой ситуации нормализации отношений помеж Европой и Беларусью? Яким повинен быть механизм вылучения одного кандидата от демократичных сил на наступные президентские выборы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня руху за свабоду Александр Міленкевіч і кіраўнік еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.